Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Consultări în format 5+2 sub egida OSCE în problema transnistreană la Astana.
Admiterea în facultate. Guvernul propune o serie de reforme.
Politica Occidentului față de Rusia. Un comentariu din publicația The Economist.
Și un nou dicționar muzical.
Începem cu știrile Europei Libere.
În capitala Kazahstanului, Astana, au avut loc sub egida OSCE consultări în format 5+2 în problema transnistreană. Președinția kazahă a organizației a îmbrățișat recenta declarație ruso-ucraineană pe tema Transnistriei, cerând Chișinăului și Tiraspolului să se abțină de la acțiuni care ar putea pune în pericol consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului, amănunte peste câteva momente. În continuarea vizitei sale de 3 zile în Italia, președintele Parlamentului, Mihai Ghimpu, președinte interimar al Republicii Moldova, a fost primit astăzi la Vatican de Papa Benedict al XVI-lea. Potrivit unui comunicat de presă, liderul moldovean l-a invitat pe suveranul pontif să viziteze Republica Moldova și l-a asigurat că în Moldova, după schimbarea de regim de anul trecut, romano-catolicii se bucură de toate drepturile și trăiesc în armonie cu alte confesiuni. Tot astăzi, Mihai Ghimpu s-a întâlnit cu Gianfranco Fini, președintele Camerei Deputaților din Parlamentul Italiei. Ministrul român al economiei, Adrian Videanu, a spus că criza din România nu va afecta ajutorul de 100 de milioane de euro promis pe 4 ani Republicii Moldova. Aflat în vizită la Chișinău, oficialul român a spus la postul public ATV că o primă tranșă de 25 de milioane de euro urmează să fie transferată autorităților moldovene, fiind prevăzută în bugetul negociat de români cu Fondul Monetar Internațional. Videanu s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu premierul Vlad Filat, cu care a stat de vorbă mai ales despre energetică. S-a discutat, printre altele, conectarea sistemelor de gazoducte dintre cele două țări pe traseul Ungheni-Iași. Agenția Atomică a Națiunilor Unite spune că Iranul a acceptat în mod oficial, într-o scrisoare, un plan de calmare a temerilor occidentale privind programul său nuclear. Potrivit planului negociat de Turcia și Brazilia, Iranul ar urma să trimite în străinătate uraniu spre procesare, folosindu-l apoi drept combustibil nuclear. Occidentul spune că, îmbogățindu-și singur uraniul, Iranul ar căuta de fapt să construiască arma atomică. Noul plan a fost primit cu scepticism de Statele Unite, care au spus că nu este suficient pentru evitarea unor noi sancțiuni ONU împotriva Teheranului. Fondul Monetar Internațional a îndemnat Spania să facă reforme urgente în sectorul forței de muncă și cel bancar. Guvernul socialist de la Madrid, care se confruntă cu un deficit bugetar în creștere, a calificat analiza FMI drept corectă. Experții fondului au constatat că economia spaniolă se confruntă cu probleme grave, menționând printre altele o piață a muncii disfuncțională, deflația din domeniul imobiliar și un mare deficit fiscal. Bilanțul victimelor inundațiilor din Polonia a ajuns la 15 morți, iar pagubele materiale sunt estimate până acum la 2 miliarde de euro. Viitura de pe Vistula se îndreaptă acum spre nordul Poloniei. Apa Vistulei a atins deja cota maximă la Varșovia la sfârșitul săptămânii, fără să producă pagube materiale semnificative. Acestea au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri la orice oră, precum și analize, comentarii, interviuri, accesați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Astana, în Kazahstan, au avut loc astăzi consultări în problema transnistreană în formatul 5+2, adică părțile implicate, reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului, cei trei mediatori, OSCE, Rusia și Ucraina, și Uniunea Europeană și Statele Unite, care au statut de observatori. Mai multe de la Radu Benea.
Activismul Kazahstanului în problema reglementării transnistrene, o țară cu un nivel de democrație diferit de cel al țărilor occidentale, se poate explica prin dorința de a demonstra că președinția sa în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa poate fi una de succes. Este de părere expertul Oazu Nantoi. Pe de altă parte, referitor la introducerea unor termeni noi în limbajul curent al procesului de reglementare, cum ar fi cel de statut corespunzător, ce ar trebui acordat Transnistriei, un termen pe care l-a folosit la reuniunea de la Astana ministrul kazah de externe Kanat Saudabaev. Expertul Oazu Nantoi are următoarea explicație.
În primul rând, în ceea ce privește problema transnistreană, deci actorii implicați preferă să utilizeze niște formule vagi care lasă mult spațiu pentru interpretări și tălmăciri. Să nu uităm că aceeași Federație Rusă utilizează, deci, sintagma, un statut juridic special garantat cu certitudine, etc., etc. Eu personal consider că aceasta este un statut juridic special garantat cu certitudine, deci a fost descris în memorandumul COSAC. Deci asta este viziunea Federației Rusie. Iar în ceea ce privește poziția Kazahstanului, ea este și mai, să spunem așa, interpretabilă. Deoarece să nu uităm că există lege cu privire la principiile de bază ale statutului juridic special al localităților din raioanele de est ale Republicii Moldova din 22 iulie 2005. Această lege n-a fost anulată de nimeni. Alta este că și Constituția și legislația Republicii Moldova este sfidată de regimul de la Tiraspol și de Federația Rusă. Și nu trebuie să acordăm prea multă importanță declarațiilor făcute în cadrul OSCE-ul, deoarece OSCE-ul nu și-a demonstrat eficiența în nicio zonă de conflict și OSCE-ul are probleme interne atunci când Federația Rusă declară că nu va plăti cotizațiile, etc., etc. Și faptul că toate summitele ministeriale a ministrilor afacerilor externe a OSCE-ului au ieșuat pe parcursul a ultimilor, dacă nu greșesc, 5 ani de zile, atunci când s-a încercat adoptarea unei rezoluții pentru Republica Moldova, deci n-a schimbat nimic în desfășurarea evenimentelor.
Deci dumneavoastră credeți că aceste consultări nu se pot solda cu rezultate palpabile?
Eu sunt categoric convins că consultări nu aduc la nimic. Pentru ca situația să fie schimbată, se cer acțiuni îndreptate asupra regiunii Transnistrene, raionilor de est ale Republicii Moldova, în urma cărora trebuie să profite oamenii de rând din stânca Nistrului și să fie marginalizați oponenții agresive ai statalității Republicii Moldova, indiferent de cum se prezintă ei, președinți, deputați, etc.
Opinia expertului Oazu Nantoi. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europaliberă.org, la rubrica Dialoguri Transnistrene, puteți citi și asculta și opiniile mai multor experți despre discuțiile recente legate de problema transnistreană, cât și opiniile mai multor trecători de la Tiraspol și Bender-Tighina despre cum văd ei ultimele declarații legate de soarta regiunii în care trăiesc.
Revista britanică Economist scrie într-un articol intitulat Mărșăluind în piața Rusie că Rusia are o politică externă mai pragmatică, dar nu și voința de a face reforme interne. Pornind de la recenta participare a militarilor occidentali la parada de ziua Victoriei de la Moscova, Economist scrie că politica externă rusească s-a schimbat mult și nu doar la nivel simbolic sau retoric. După 40 de ani de negocieri dificile, Rusia a semnat tratatul frontierei maritime cu Norvegia, iar în Ucraina își promovează interesele într-o manieră civilizată, recurgând la ceea ce se numește în engleză soft power. Normalizarea relațiilor cu Polonia, scrie Economist, ar fi o dovadă că Rusia a început să privească și Uniunea Europeană ca pe un tot solidar și nu mai încearcă să-i dezbine membrii cum făcea până nu demult. Așa cum a spus domnul Putin, continuă Economist, Rusia încearcă să arate Occidentului o față zâmbitoare, dar zâmbetul nu modifică substanța. Noua direcție externă rusească a venit fără vreo schimbare semnificativă în interiorul țării. Rusia nu este acum mai puțin coruptă sau mai democratică. Trupele rusești au rămas în anumite părți ale Georgiei. Mihail Hodorkovski se află în continuare în închisoare, iar Rusia nu și-a abandonat pretențiile de a avea interese privilegiate în vecinătatea ei. Economist crede că schimbarea de politică externă a Rusiei are explicații de natură economică. După un deceniu de prețuri la petrol ridicate și de surplusuri bugetare, Rusia are acum deficit și vrea să se împrumute. Criza a făcut să explodeze modelul economic bazat pe creșterea prețurilor la petrol și gaze. Ca să rămână la putere, Kremlinul vine acum cu o idee nouă: modernizare pentru reînnoirea economiei, fără schimbarea sistemului politic. Economist scrie că aceste intenții sunt prezente într-un document rusesc de politică externă ajuns în paginile presei. Potrivit lui, Rusia trebuie să creeze alianțe pentru modernizare și să atragă tehnologii occidentale, promovând în același timp interesele companiilor rusești în străinătate. Rusia vrea de asemenea libertate de călătorie fără vize, vrea să devină membră în Organizația Mondială a Comerțului și în OECD, Clubul Țărilor Bogate. Discuțiile despre modernizare, continuă Economist, nu sunt lipsite însă de probleme. Președintele Medvedev continuă să ceară oprirea extinderii NATO, iritând Occidentul. Kremlinul promovează de asemenea o nouă inițiativă de securitate europeană, despre care un politician de la Bruxelles a spus că este un perpetuum mobile, adică ceva care merge la nesfârșit fără să ajungă la nicio concluzie. Pentru ruși, scrie Economist, asemenea inițiative au avantajul de a distrage atenția de la alte probleme reale. Ambasadorul Rusiei la NATO a spus că de când Moscova are asemenea idei, Occidentul a încetat să mai vorbească despre Georgia, iar între timp, rușii își păstrează trupele nu numai în Georgia, ci și în alte foste republici sovietice. Revenind la relațiile ruso-europene, Economist scrie că Moscova percepe Uniunea Europeană ca pe o sursă de inovație tehnologică, dar nu și de democrație.
Guvernul Moldovei va restricționa și în acest an admiterea în bază de contract în universități, crezând că, dacă acestea ar avea mână liberă, ar înscrie studenți peste capacitatea fizică de a-i putea instrui. Rectorii cred însă că nu e treaba statului de a planifica numărul de locuri oferite de universități contra plată studenților și cer anularea restricțiilor. Liliana Barbăroșii a căutat să afle argumentele ambelor părți.
Argumentul pe care îl scot în fața instituțiile de învățământ este că, din moment ce nu poate acoperi decât a treia parte din cheltuielile universităților, guvernul ar face bine de le-ar lăsa libertate de a-și aduna restul fondurilor necesare pentru instruirea studenților din contul studiilor cu plată. Deputata Ana Guțu, vicerector al Universității Libere Internaționale.
Salarizarea ar fi practic imposibilă fără sursele care vin din înmatricularea studenților contra plată. Restricționarea accesului în instituțiile de învățământ superior acum este pur și simplu distrugătoare.
Mai multe universități au cerut Ministerului Educației să renunțe la plafonarea locurilor contraplate. Guvernul ar trebui să-și reducă intervenția doar la planificarea comenzii de stat pe care o finanțează, cred managerii acestor instituții. Ministrul Educației Leonid Bujor crede însă că în urma unei astfel de decizii, în goana după câștig, universitățile ar înscrie studenți mult peste capacitatea lor fizică de a instrui.
Unii conducători ar dori să organizeze programul de studii universitate în trei schimburi.
Un alt motiv invocat de ministrul Bujor este că o astfel de decizie ar accentua și mai mult discrepanța între cererea de pe piața muncii și oferta de specialiști pe care îi pregătesc universitățile.
Prioritatea le dau la două, trei facultăți. Economia, juridica, limbi moderne. Piața la aceste specialități este suprasaturată. Am mers la o majorare neesențială a numărului de admitere în instituții de învățământ. Este o variantă de compromis, fiindcă presiunile sunt mari.
Chiar dacă va menține plafoanele așa cum rezultă din proiectul planului de matriculare ce va fi supus zilele viitoare dezbaterilor, Cabinetul de Ministri va permite în acest an universităților să înscrie cu 3.000 de studenți mai mulți la studiile contraplate. Este o creștere de 13% față de anul precedent. Expertul în politici educaționale, Anatol Gremalski, căruia i-am solicitat un punct de vedere, crede că deocamdată statul trebuie să-și mențină reglementările legate de numărul de locuri la contract.
Ar trebui să existe standarde care să stabilească cum se calculează capacitatea unei universități, cât persoane ar putea să învețe în universitatea respectivă. Când se face un magazin, spune câte ieșiri trebuie să aibă ca lumea să nu se îmbolzească, Doamne ferește, un pojar. Exact la fel și aici ar trebui să spună că pentru a desfășura proces de studii în universitate, trebuie să existe atâția metri pătrați pentru un student, atâtea locuri în bibliotecă, atâtea cărți. Cred că problema e că nu se dovedește. Eu sunt sigur că oamenii sunt bine intenționați.
Dar cum e atât dacă ar merge ministerul la așa o decizie, da? Să scoată plafoanele, restricțiile la contract, mă refer. Ce s-ar putea întâmpla?
S-ar depăși capacitatea universităților.
Rectorii spun însă că pentru aceasta există procedura de acreditarea instituțiilor de învățământ superior pe care universitățile trebuie să treacă odată la 5 ani. Replica Ministerului Educației este că acest mecanism de evaluare a capacității universitare va putea fi luat în calcul doar când de el se va ocupa o instituție independentă și nu subordonată ministerului cum este în prezent. Din Chișinău, Liliana Barbăruș e pentru Radio Europa. Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la cei care ne ascultă pe frecvențele Retro FM. Pentru ascultătorii de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea.
În minutele următoare, cum vor evolua relațiile economice între Moldova și România? Revista presei de la București și, în final, o nouă pagină a dicționarului de sunete. Emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet la cerere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. S-a aflat la Chișinău astăzi ministrul român al economiei Adrian Videanu, care a avut o întrevedere cu premierul Vlad Filat pe tema relațiilor economice și comerciale între Chișinău și București. La nivel politic, demnitarul de la București a vorbit de sprijinul țării sale pentru eforturile Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană, iar la nivel economic și pragmatic, premierul Filat a cerut să se întocmească o listă a priorităților economice în relația dintre cele două țări.
Chiar și în perioada când au existat animozități între aceste două state, România a rămas principalul partener comercial al Moldovei, iar în 2008 a devenit cea mai importantă piață de desfacere pentru economia moldovenească, devansând Federația Rusă. Experții constată totuși că aceste relații nu sunt valorificate pe deplin. Mai multe de la Lucia Diaconu.
Chiar dacă volumul schimburilor comerciale este îmbucurător și datorită acordului de mic trafic la frontieră, analistul economic Sergiu Gaibu spune că relația șchiopătează încă pe segmentul investiții.
S-au făcut foarte multe lucruri din punct de vedere juridic, să zicem așa, de facilitare. Deja este mai mult însăși mediul de afaceri care trebuie să exploateze aceste oportunități care au fost create de către oficialități. Se fac foarte multe reforme la momentul actual și efectiv zonele libere se intensifică. Deja activitatea de business, trebuie să recunoaștem că mai sunt niște o serie întreagă de minusuri care nici nu țin direct de sectorul economic, cum ar fi, de exemplu, reglementările în domeniul migrației. Pentru unii investitori, pentru unii străini care vin cu capital în Moldova, în multe situații survin probleme cu viza de reședință, cu dreptul de ședere în țară.
Expertul Valeriu Prohnițchi găsește o altă explicație pentru investițiile slabe ale României în Republica Moldova.
Acum, la moment, România este într-o situație financiară și economică destul de proastă, aș spune chiar mai proastă decât Republica Moldova din unele puncte de vedere. Investitorii români acum cu greu găsesc bani ca să finalizeze proiectele în țara lor, fără mai vorbi de Republica Moldova.
În atenția celor două state, ar trebui să fie pe primul loc proiectele de integrare a infrastructurilor. Este de părere directorul Centrului Analitic Expert Group, Valeriu Prohnițchi.
Cartea noastră feroviară cu România este în mare măsură împiedicat de incompatibilitatea ecartamentelor feroviare. Cred că avem nevoie de dublarea acestor ecartamente pe porțiunea Chișinău-Iași și pe porțiunea Ocnița-Băltu-Iași. De asemenea, avem nevoie de o integrare mai bună la nivelul conexiunilor rutiere. Avem nevoie de mult mai multe poduri, mult mai multe puncte de trecere a frontierei decât avem în prezent.
Ministrul român al economiei, Adrian Videanu, aflat la Chișinău pentru a lua parte la cea de-a cincea sesiune a Comisiei Interguvernamentale de Colaborare Economică între cele două țări, a declarat că se fac pași concreți în acest sens. Unul dintre proiectele despre care a discutat cu partea de la Chișinău este cel de interconectare a infrastructurilor energetice, de gaz natural și electrică. Întrebat de ziariști cât de real este acesta, Videanu a răspuns.
Muncitorul e pe drum, carățeava după el. Vreau să vă spun că unele proiecte sunt în derulare în momentul de față, dacă vorbim de linia 210 kV. Fălciu-Goteș, da, care spre sfârșitul acestui an va deveni o realitate, mare parte din linie este realizată pe teritoriul României. Chiar astăzi au avut loc discuții între Transgaz și Moldogaz legat de finalizarea ultimelor detalii tehnice pentru conducta de gaze Iași-Unghe. Și, bineînțeles, linia de 400 de kV Suceava-Bălți, care este foarte aproape în a fi finanțată de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.
Amintim că experții din Republica Moldova au vorbit despre nevoia interconectării sistemelor energetice ale celor două țări încă la începutul anului 2009, când Ucraina a stopat livrările de gaze către Europa Centrală și de Vest. Republica Moldova a rămas și ea atunci fără gaze aproape două săptămâni. Ministrul român Videanu a vorbit și despre deschiderea unui centru de afaceri la Chișinău pentru a impulsiona investițiile românești în Republica Moldova. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Doamnelor și domnilor, dacă vreți să vă reamintiți sau să aflați cum era văzută relația dintre Moldova și România acum 10 ani, de cel care era atunci ministru de externe la București, Petre Roman, vă invităm pe pagina noastră de internet la europalibera.org, în josul paginii, la rubrica Arhiva Istorică Radio Europa Liberă.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Presa de la București de astăzi vă este prezentată ca în fiecare seară de Tania Radu.
Știrile la zi referitoare la Republica Moldova sunt postate prompt de edițiile electronice ale ziarelor de la București. Dacă sâmbătă, România Liberă publica declarațiile premierului Vlad Filat, făcute în cursul întrevederii cu omologul său rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, astăzi evenimentul zilei și adevărul au preluat de îndată informația privind invitarea oficială a Papei Benedict al XVI-lea în Republica Moldova. În adevărul, poate fi citită și declarația făcută de ministrul român al economiei Adrian Videanu la postul de televiziune publică TV. Alături de anunțul optimist că în trimestrele 2 și 3 România își va relua creșterea economică după adoptarea măsurilor dureroase anunțate de guvern, figurează și confirmarea de către oficialul român a ajutorului nerambursabil pentru Republica Moldova. 100 de milioane de euro pe o perioadă de 4 ani. Prima tranșă de 25 de milioane de euro este deja bugetată pentru acest an cu acceptul Fondului Monetar Internațional. Istoricul Adrian Cioroianu scrie în săptămânalul Dilema Veche despre popularitatea statuii lui Ștefan cel Mare de la Chișinău. Pornind de la obiceiul tinerilor, proaspăt căsătoriți, de a se fotografia acolo. Dacă lucrul în sine nu este ciudat, ținând cont de ce simbolizează voivodul pentru Moldova, nu e însă neapărat de așteptat că unele dintre cupluri care se bozează la statuie vorbesc rusește. Cioroianu constată, citându-l pe istoricul basarabean Vasile Dumbravă, că Ștefan cel Mare convine tuturor, și românofonilor, pentru care este un simbol al românității pe aceste plaiuri, dar și adepților moldovenismului de tip Voronin, pentru care voievodul Moldovei medievale este făuritorul statului moldovean. Am citat. Povestea statuii turnate din bronzul la două tunuri turcești, capturate la Plevna și Smârdan în 1877, este reluată pe scurt pentru cititorii Dilemei Vechi. Adrian Cioroianu adaugă și propria neliniște. Ce va fi în viitor? Unii tineri moldoveni vor învăța numai în limba rusă, iar alții numai în limba română? Țara s-ar putea ghetoiza sau va dezvolta o dualitate lingvistică, precum Belgia, cu toate riscurile aferente. Se mai arată în Dilema Veche. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și cum lunea se apropie de sfârșit și emisiunea noastră la fel, Lucian Ștefănescu vă propune o nouă pagină din al său Dicționar de Sunete.
Multă lume spune că între dubul jamaican și muzica trance există o stranie ascunsă legătură. Stranie, cred unii, pentru că, ascultate separat, muzica dub și muzica trance par să aibă puține în comun, în afară de acea plutire halucinată și halucinantă sugerată de ritm.
<fie>
ascunsă, pentru că dacă încetinim melodiile trans și spargem ritmul 4x4 care le susține, dacă adăugăm linii masive de bas și acoperim toate astea cu o ambianță sonoră cavernoasă, specifică dubului, putem obține un foarte eficient efect chill, care poate fi numit dub ambiental, dub exotic sau dub psihedelic, cum vreți. Unul din maeștrii acestui stil este producătorul britanic Ott. N-am reușit să aflu care e numele lui adevărat. Ott are o biografie profesională impresionantă. În cei 20 de ani de când activează, a lucrat între alții pentru Sinéad O'Connor, The Orb și Brian Eno. Ott e cunoscut și pentru tăietura maestuoasă a albumelor semnate Spongel. Primul album semnat Ott, în calitate de compozitor, se numește Blumenkraft, Flower Power, în limba germană, iar piesa pe care o ascultați, Billy the Kid Strikes Back. Ascultați cu atenție partitura oudului, acea lăută arăbească pe care Ott o așează deasupra basului ceva mai încolo.
Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete al Europei Libere din fiecare zi de luni.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Gheorghi Caiurov, redactor șef al revistei literare de limba rusă, Nașe Pakalenie.
представлена рубрика, посвященная Дню Победы.
Avem o rubrică dedicată zilei Victoriei. E un fotoalbum al manifestărilor care au avut loc. Prozatorii din nordul Republicii, Victor Panico și Leonid Plăgari, prezintă câteva povestiri. Panico povestește despre soarta grea a militarului atât în timpul războiului, cât și după încheierea lui. Inserăm textele unor poeți tineri, Victor Hantea, Andrei Potemkin și Nadejda Deomina. Oaspetele numărului 5 al revistei al numărului din mai e Nicolae Tolstikov. E un preot care se ocupă și cu literatura. Autoarea noastră, Elena Leșcu, a obținut diploma Uniunii Pictorilor din Moldova, chiar cu ilustrațiile inserate în revista noastră. Inserăm și un debut al unei prozatoare promițătoare, Ala Iacavuc. Se pare că Ala are un viitor frumos. Îl felicităm și pe autorul nostru permanent, Igor Gamayunov, care a terminat un roman mare despre Moldova anilor 60-90, intitulat Maigun.
Большой роман о Молдавии 60-90-х годов под названием Майгун.
Cu Gheorghe Caiurov punem punct emisiunii noastre, dar nu înainte de a repeta știrea principală a serii.
Aflat în vizită la Chișinău, ministrul român al economiei Adrian Videanu a spus că criza din România nu va afecta ajutorul de 100 de milioane de euro promis Republicii Moldova. Ministrul român a mai spus la postul public ATV că o primă tranșă de 25 de milioane de euro urmează să fie transferată autorităților moldovene, ea fiind prevăzută și în bugetul negociat de România cu Fondul Monetar Internațional.
Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.